Hola, Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer diozu olatz, musika kontuetan, aurreratu egi bizitzea posible alda?
Bueno, ba, garai hauetan oso zaila, niri bintzat oso zaila iten zait, bai aurreratzea eta baita momentuan egotea ere zer gertatuko den jakin gabe.
Zer modu zaude, konfinamendua bukatuta?
Ba, begira, konfinamendu bikoitza izan dut, izan un... lehengo simulakro moduko bat, gaixotu nintzen eta bazirudien koronavirusa zela, baina azkenean ezen izan, ze justo aurreko astean zehar egon naiz konfinatuta, nire urte betetze egun na barne.
Gaixoa. Bueno, Latz, opari bat dugu zuretzat.
Ha, ez ondo.
Bira, ze... Gure gaurko edukietara, zure gaurko gomendiotara joan aurretik, audio bat jarri nahi dizugu. Aurreko astean, Klakson taldeko abestia ekarri zenigun, Akasha bestia, eta izenburuaren berri etzenekienez laguntza eskatu genuen, ez? Bueno, azkenean, taldeko kidek WhatsApp bidez argitu ziguten esanaia, eta atzo, gure bai pasako iztegia atalean, elkarrizketatu genituen. Bueno, abesti horren kontura, zuk ekarri zenuen abesti horren konturan. Esanaia, apuntatu zazu, Akasha Eter da sanskritoz, eta azalpen horren aurretik Jongurutz biterik Klaksoneko kideak hauxe esan nahi izan zizun.
Ba, lehenik eta komentatzea, ba, Ola Zarrilba horri eskerrak emutira, ez? Ba, gu ez gai hoitzuta, bueno, ez gai talde arrakastatxua, ez? Eta orduan, ba, Ola Zarrilba hor bezalako musikari batek, bueno, ba, bere lau abestien zerrendan, ba, gure abestia jartzea, ba, guretako oso sorpresa polita izen zan, eta, bueno, lujo bat, ez? Bueno. Horrati, ba, bueno, eskerrak egun berai, eta...
Ze polita, Olatz?
Jo, ze poza, mi esker zuei.
Kusteko, Esaten zenuen, jo, batzuetan aztu egiten zaigu irratian gaudela, eta horrelakoa gertatzen direnean ze polita den.
Bai, bai, egia san, benetan horrek ematen didara niri txutea... ba, jarraitzeko bereziki hori euskal esten handezkagun altxor ezkutu hoiek, ze azkenean bueno, ba, mundu mailakoa oso zabala da eta oso anitza, baino askotan hain gertu eukita, ba benetan iruditzen zait aipatu behar ditugula olako taldeak, beraz aupa Klakson.
Bueno, ba, hasierako txute honekin Olatz, guazen zure gaurko zerrendarekin. Zein izan da inspirazio iturria?
Ba, bueno, egia da askotan horrela gaitegi, ezoiko gaitegirik gabe abesti solteak ekartzeko joera izaten dudala, baina oraingoan telesaiekin lotutako kantak ekartzeran ator.
Ze telesai asko ikusi alduzu konfinamenduan?
Ba, bai. eta egia da azken boladan konfinamendua baino lehen ere asko ikusi ditu dala, ba, telebista bera ikusi ezinek nabilelako, eta bueno, batzutan hobeto izaten delako ez ikustea ere, eta bueno, ba, ez naiz bereziki originala izango, baino eta badakit badaudela adituak telesaiei buruz asko zobeto hitz egin dezaketenak nik baino bueno, tarte hontan erabaki dudana izan da abesti baten bitartez aitzakia bezala izatea, ba telesai hauei buruz hitz egitea.
Bueno, ba, zerrenda honetan, saio honetan, behin baino gehiagotan txalotu dugun pieza entzuteragoaz eta eskerrik asko ekartzegatik, ze inoiz ez dira nahikoak. Oraintxe irudikatzen dugu, Gaizka Izagirre, etxean negarrez, unkituta, esate, jo, eske ze ona den Successioneko introa,
Jo, eske benetan, ez da, egitan, ez da, zuek esan dezuena errepikatzearen, ze gainera gauza asko seguruz ditu dala entzun, baina, bueno, ba, ontan, eske uste objektiboa dela, ez, esatea, maixulan bat dela sarrerako pieza hau.
Zer iruditu zaizu bestela telesaia?
Ba, oso interesgarria irutzen zait, uste dut, badauzkagula guztiok olako kontraesanak eta bueno, ikusterako garaian ere deseroso sentiarazten gaituzten hainbeste gauza, horrelako esfera paralelo batean hainbeste miseria ikusi behar horrek sortzen duena, ez? Baina azkenean munduak nola funtzionatzen duen ulertzeko, ba oso iruditzen zait nahiko saguratsua dela.
Telesaila bezain beste gustatu zaizu soinu banda?
Ba bai, dakitegi esan zein gehiago, Oraindikan ez nizuke argi erantzungo, baina esan behar dut, agian gehiago obsesionatu nauela musikak berak, edozein momentutan ikuste dutelako nere burua abesti hori buruan daukadala, edo pianoan ateatzeko beharra izan ulako, eta iaia egunero gerturatzen naizelako pianora abesti hau behin eta berriz jotzera, uste dut hori buklean sartu zaidala barruan, eta ezin atera.
Atera duzu orduan?
Bai.
Bueno, egunen batean berreskuratzen badua ditugu Olatz Salvadorren coverrak, nik uste hau sartu behar dugula zure setlistean, ados?
Bueno, agian moldaketaren bat eginda, zegia originala baino hobeto ez dudala joko, hori esan behar dizuet.
Baina, ona da ez, telesail honetan ere moldaketa ezberdinak entzuten direlako?
Hori da, eta askotan hori pasatzen zait, dramatikan aldentzen naizela asmatu nahian, moldaketa hortan ze gauza aldatu ditun, edo ze instrumentazio gehitu, edo apatean esatetu, kompas bat gehitu dio, izakiz, eta edo ezakit, hor bapatean ezakitze alterazio jarri dion, eta nota hau ezakit nola indun, pues nere burua area juten da, eta bapatean eszena berriro jarri behar izaten dut galdu naizelako.
Gaixoa zure ondoan dagoen hori.
Bueno, bueno, badauka baita amankupunean nolako zerbait ez eta inofesiboa ez izan.
Ez bestela irudikatzen duen, ez? Ondokoa telesailean guztiz barne eta jo, eta zer gertatu eta zui, txuen barkatu, sola lala izan da hori.
Ba, bai, ez naiz pertsona arrexa.
Bueno, gutako inor ez da erraza, guazen bigarren piezarekin.
Bakoitzak beretara.
Hori da, noski baietz, eta gainera badakizu guk beti horiek txalotzen ditugula, bakoitzaren ezberdintasun horiek, eta, bueno, Succession maite dugu, guazen bigarren piezarekin. Kasu honetan ze telesaila aukeratu duzu?
Ba, agian nere gustokoena. Ez daukat horrela rankin bat nere burua, baino esango nuke gutxik lortu dutela honek bezala mugitzea barrua, hain bortizki eta hain gordinki, eta hau da, bueno, gazteleraz El Cuento de la Criada, neskamearen ipuña edo The Handmaid's Tale.
Entzula gariko dira, barkatu, zergatik esan du The Handmaid's Tale, eta orain
eta kantu hau.
Abesti hau, nola da posible? Azalpen bat badu.
Badu bere azalpena, eta telesaia ikusi dutenek, gogoratzen badute behintzat ulertuko dute, zergatik jarri dudan abesti hau. Hori, ez nuke spoilerrik egin nahi, badakit denok dakigu kantu hau etzela telesaiontarako sortu, Successionekoaren alderekin alderatuta, ba testu inguru desberdinetik datorrela. Mila batzeron da 87ko kanta bat da, eta bueno, ba, abesti hau ekarri dut, oraintxe bertan, niretzat telesaia ikusi ostean, ja zuzenki lotzen dudalako honekin, eta justo momentu berezi bat markatzen duelako bertan ere.
Alare, jatorrizko abesti honetara joan da, noiz argitaratu zen eta gainera badu histori polita, ez?
Ba bai, badirudi, bueno, orain normalizatuta daukagu kanta bat entzutean, askotan pop kanta bat entzutean, badago puntu bat amaiera aldera, horrela klimaxera iristeko edo kanta tono bat igotzen dena. Eta, bueno, ni bezalako pertsona tonoetan eta harmonietan osintzatutako pertsona hoietako bat izan da, ba digarria gintzait, kanta hau izan omen zela, ezakit lehengo izan otezan tono aldaketa hori eukizuena, baina irakurri dut, irautza bat suposatu zuela alde hortatik ere, hirugarren minutuko momentu batean entzun dezakegu tono igoera hori, eta badirudi horrek ere suposatu zuela irautza bat musikaren industrian garaio honetan.
Ze ona, bueno, alare, The Handmaid's ikusi ez duen arentzat, abesti hau entzunda, behar bada gauza alai bat irudikatzen du, eta ez, eh?
Ja, egia da asko jokatzen duela horrelako kontrasteekin, baina bueno, ba, protagonistak eukitzen du, bueno, badauka, niretzako badauka argizpiren bat, trama ilun horren barruan kanta honek berak eta bueno, zertaz ari garen ez dakienaren zat, telesaio honek distopia oso ilun bat islatzen du, liburu batetik liburu batean oinarritutako istorio bat da eta bueno, zer gehi izan dezakegu, zuk ezakit ikusiko ote zenun olaia?
Nik ikusi dut, aitortu behar dut, azkeneko denboraldia ez dudala ikusi, oraindik hor borrokan nago, ze barrenak asko nazten dizkidan telesaila da, asko gustatzen zait, baina oso gogorra da, emakume ontzat bereziki, eta orduan, badakizu, izaten ditu telesail batzuk gorde eta diot, bueno, momentu batean, bueltatuko nahi zure gana, baina oraintxe, behar badazta momentua, hori da, baina iritsiko da, ziur iritsiko dela, gaizak erizaten ditu laia bai.
Kostazitzaidan, Baina kostazitzen den gehiago hasieran, ez nun momentua topatzen kapitulo bat jartzeko, baina bueno, ba behin historioan sartuta, ba lortu dut, ez dakit, era batera edo bestera, sanbarnu normalizatzea, baino ohitzea realitate paralelo hortara eta sanbarnun disfrutatzera, baina ez da ere.
Bueno, itzuliko naiz.
Ezakit nola azaldu, baina ulertzen dut ezin ikusi hori ere.
Bai, bereziki lehenengo denboraldia oso gorra da, baina itzuliko naiz. Gainera, esango dizut, ikusi dudanean zure gidoian, esan dut, bueno, venga, olaia, beste aukera bat eman. Goazen hirugarrenarekin hau bai dela, plazerrutxa, eta zuzu sufritzen gainera hau ikusten. Flibak gusteko duzu?
Ba bai, nik behintzat asko maite dut, bueno, bere sortzailea Phoebe Waller-Bridgek daukan sortzeko era, baita, bueno, bera protagonista da, ez dakieraren zatere, eta asko gustatzen zait baita ere bere aktore sarrol hori, eta baita historioa bera. Egia esan oso borobila iruditzen zait.
Izenari dagokionez ere, behar bada esan genezake, zein den esan nahia.
Ba bai, badirudi slang britaniarretik datorrela eta bueno, ba Fleabag literalki izango litzake arkakuso poltsa, baina bueno, beraik erabiltzen dute oro har pertsona zikin edo desagradable bati referentzia egiteko, baita leku bati ere, baina nik esango nuke kasu hontan pertsona batez ari direla.
Bai, kantu hau lehenengo denboraldian edo noiz entzuten da?
Bai, lehengo denboraldiko estena zehatz bateko kantua da, tren batean gertatzen den estena bat, agian ikusi duenak orain gogoratu dezake. Badaude momentu asko, ba hori protagonistaren irudipena eta realitate kombinatzen direnak askotan kostatzen da ulertzea ze momentutan gertatzen den goza bakoitza eta honek ematen du bidea, ba tren hontan gertatzen dena bezalako estena surrealistak ikusi alizateko eta bueno, hau da nire gustatzen zaidan gauzetako bat.
Bai, gainera, aurrekoetan ez bezala, bueno, Successionen umoreak ere badulekua, behar bada umore nahiko beltza, baina hemen ere komedia badago.
Badago, eta egia da, oso ondo kombinatzen dituela komedia eta momentu oso tragikoak, badaude kontraste handiak unekin lotutakoak, eta uste dut oreka perfektua mantentzen duela.
Beno, guazen azken telesailarekin.
Ados.
Demons, you enjoy the manor. Dime si no me perdonas.
Euforiari buruz ari gara, aurreko asten estreinatu zuten bigarren denboraldia, ikusi duzu?
Hori da, oraindik ez dut ikusi denbora eman, eta gainera Successionekin eduki dudan betekadaren ostean behar dute horrela lasaitasun pixkat eta utxune momentu bat ere. Azkenan dena hain eskura eukita zaila delako hori bata bestearen atzetik ez irenztea. Baina, bueno, lehengoa bai ikusi nuela eta asko flipatu nuen, jende asko gomendatu zidan, eta bueno, hau ere gordina dela esan behar dugu, baina seguro gezkarekin ere komentatuko zenutela, ze benetan oso esanguratsua dela esango nuke.
Bai, ze estetika berezik izugarria da. Bueno, abesti honek polemika eragin zuen.
Bai?
Aterazenean jendeak ez zuen oso gustoko izan.
Ah, ba, ez dakit, ez nungo goratzen. Esango dugu, agian hautsak rekonozitu ditu gure entzulegoak, baino Billie Eilish eta Rosaliaren elkarlan bat izan zela, eta egia da nik ere espektatibak altuago nituela, entzun nuen momentuan, egia da horrelako zerbait sentitu nuela.
Alare, ez dakit, denborarekin hobeto sartzen dena bestia dela, esango zenuke?
Agian bai, eta agian kontutan hartuta Euforia telesailerako sortu zutela, ze uste dut espreski hortarako izan zala, ez nago ziurrela.
Bai, ala da.
Ba, egia esan, bai atmosfera honek eta telesailekoak bai bat egiten dutela nire barruan behintzat, eta hobeto ulertu dezaket kanta honen zentzua edo eraman nahi gaituen leku hori.
Ba, olatz, Salvador, abesti honekin, agurtuko zaitugu gaur, eskerrik asko aukeraketa honen gatik, eta bide batez musika, eta telesailak uztartu dituzulako. Eskerrik asko bezarkada bat.
Beste bat.